Før en leser og før en ber Gud være velsignet stunder for oss fortsatt, så tror jeg vil minne om noe som en satt og tenkte på for min egen del, altså til en innledning av hele samværet. I grunn er det nødvendig for min egen del av og til å presentere meg når jeg skal stå frem på denne forunderlige måten, og så deler Guds ord på en bibeltime. Det var noe jeg satt og leste med i dag på en ganske annen forbindelse, så ble jeg meg til en usigelig velsignelse og hjelp. Og det er det at fra Romerbrevets andre kapittel, så er jeg ikke å finne i selskap med de som står omtalt der, eller så hadde jeg aldri vært med og sagt ja på noen spørsmål om jeg vil være med og holde noen bibeltime. Så jeg er ikke der, enten måtte det være et fall oppover eller nedover å bli kommet der. Det får nå være uuttalt, men jeg er ikke der. Og det er i det 17. kapittel av Romerbrevet 2. Men om du kalles jøde og setter din lit til loven og roser deg av Gud og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting i det du lærer av loven. Det kunne jo altså virke slik at det skulle være i selskap med slike når han stiger frem på denne måten og vil rose meg av Gud og gi meg ut for hver en som kjenner hans vilje. Og så videre som det står, og dermed dømme om de forskjellige ting i det du lærer av loven. Og så leser vi videre. Og trøster deg til å være en veiviser for blinde. Det gir meg ikke ut for å være. Han Arnold Bjerkreim er ingen veiviser for blinde. Det er ikke der, på den måten jeg skal stå her i dag. At det er noen som er blinde, og så gir jeg meg ut for å være en veiviser for blinde. Men jeg har lyst å presentere meg. At jeg er i samme forfatning som de som var blinde. Og det som er mitt budskap, og det som er min velsignelse og rikdom i livet. Det skal jeg bare lese da. Dette er en innledning, har ikke noe med emnet å gjøre, men det er godt å ha det med likevel, tro. Her skal du høre på at jeg er i selskap med de andre som er blitt veileder. I Hebreerbrevet 13, og det 7. vers, står: Kom i hu, eders veiledere, som har talt Guds ord til eder, og efterfølg deres tro. Jeg var selv avhengig av at det var noen som kunne bli min veileder. Og så har jeg funnet noen veiledere for blinde. Og det er det som har hjulpet meg i mitt liv, og de veilederne for blinde, de finnes bare i Bibelens bøker. De veiledere for blinde er de som har talt Guds ord til oss, og som vi har fått nedtegnet i Bibelen. Det er det som er min veiledning i mitt liv. Jeg er ingen veileder for blinde, men jeg har funnet noen som jeg har latt meg veilede av. Og ved den veiledning så er jeg kommet på rette vei. Og så regner jeg med at deres veiledning skal føre meg trygt i havn. For en velsignet, trygge veiledere, de som har talt Guds ord til oss, som har nedtegnet i Bibelen. Jeg våger å etterfølge den tro som de har nedtegnet i Bibelen. Og videre står det i det 17. vers: Lyd eders veiledere, og rett eder etter dem. Det er det som er min velsignelse, og som jeg hadde lyst til å påkalle andre sin oppmerksomhet, at vi har bare veiledere som er våget å rette oss etter det de som står nedtegnet i Bibelens bøker. Så jeg er ingen veileder som ber at noen må rette seg etter det som jeg sier. For all del. Men jeg er interessert i at du kunne rette deg etter de samme veilederne som jeg har rettet meg etter i mitt liv. Her så er nedtegnet. Og så sto det videre. Et lys for dem som er i mørket. Jeg er ikke noe lys, og langt ifra. Jeg er ikke noe lys for noen i mørket. Ikke et stort lys, og ikke jeg et lite lys. Men jeg er selv av de lykkelige i denne verden, som har fått vandre i lyset, like som han er i lyset. Og det er det som er min velsignelse, at han har latt det skinne i mitt hjerte. Og det er bare djevelen så forblinder de vantroes sinn for at lyset fra evangeliet ikke skal skinne for dem. Det er ikke jeg som er andre menneskers lys. Men evangeliet, lyset fra evangeliet, har lyst opp i mitt hjerte, og så har det lyst opp for meg i mitt liv, og i mitt sinn, og i min tanke. Og det var dette lyset jeg ville så inderlig gjerne kalle deg til samfunn med. Og så var det videre som du har lest, en oppdrager for dårer og langt ifra. Jeg har ingen ambisjoner at jeg skulle være noen oppdrager, og så skulle folket være dårer. Jeg er den største av alle i det selskapet. Men det er en som har vært en oppdrager, og det er Herren. Og hadde jeg ikke kommet inn under den innflytelse, så hadde jeg vært uvise, og så hadde jeg vært uforstandige. Og når jeg fikk kjennskap til Herren, så var det fordi at han åpenbarte for meg mens jeg var det. Så det er ikke noe oppdrager for dårer, og slettes ikke noen lærer for umyndige. Nei, du skal ikke kalle noen for lærer, sa Jesus. Så la eder ikke kalle for lærer. Så det er ikke så uskyldig å bli kalt lærer. Jesus sa, la eder ikke kalle for lærer. For en er eders lærer, og det er Kristus. Jeg skal ikke si stort mer om det der, jeg hadde bare lyst. Og så presentere at det ikke er på den måten vi kalles det sammen til bibeltimer, at det er noen her som skal lære andre. Men jeg hadde lyst, det har jeg lyst til, og det har jeg lyst til å si, at det som er min lyskilde, og det er det som er min visdom, det er det som er min velsignelse i livet, det har jeg lyst til å dele med deg. Og da er det et emne. Når vi leser det verset, så skal vi be Gud om velsigne den sannheten for oss. Da er det et emne i Bibelen som ligger langt høyere enn alle andre emner i Bibelen. Det er en hovedtanke som hadde sin begynnelse i evigheten, og som fortsatte gjennom denne tiden, og skal fortsette i den kommende evigheten. Og det er det emne som vi har sagt vi skal være samlet om hele denne veken. Det er om forløsningen ved Jesus Kristus. Og det verset skal vi lese i, som det var lest nå fra Efeserbrevet, så kan vi lese det fra Romerbrevets 3. kapittel. Og vi leser fra litt i vers 22 i Jesu navn. For der er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Amen. Fader, i Kristus Jesus, her er vi samlet. For ditt åsyn, vi samler i ditt dyrebare navn. Og det er en takknemlighet som oppstår i vårt hjerte, i vårt sinn, for en anledning du gir oss til å kunne samles i ditt dyrebare navn, i den ene hensikt, og samles om det dyrebare ord. det livssalige ord som har kommet ut av din munn, som du er kilde for, som du er opphav for. Og vi vil få lov å be i denne stund for disse samvær, dette begynnelsesmøtet, om du kunne få lov å komme til og få velsignet deg ord for oss. At vi kunne få lov å utvirke i noe i vårt liv som det til denne tid ikke har fått utvirke. Utvirke en frigjørende makt og kraft i sinnet vårt, i tanken vår, i vår oppførsel overfor deg, far, og i vår oppførsel overfor hverandre. Vi ber om, la det bli til ære for ditt navn at vi samler her. Amen. Jeg vil si det om før vi leser noe spesielt i forbindelse med emnet, så hadde jeg lyst til å si det at dette emnet så er hovedtankene som tok sin begynnelse fra evighet før verdens grunnvoll ble lagt, så var Jesu blod kjent, så var forløsningen kjent i himmelen. Og den skal være kjent gjennom de kommende evigheter, da skal det synges om han som med sitt blod kjøpte oss til Gud. Det er det emne som kan gjøre Gud herlige for våre sinner, for våre tanker. Det er forløsningen i Kristus Jesus. Når han blir kjent med den sannheten, så er det Gud som blir herlige for oss. Så er det den evige, den allmektige Gud. Han blir så herlig gjort for våre hjerter at vi drar oss til han. Vi begynner å elske han som vi ikke har sett, fordi at han åpenbarer seg på den måten. Det er ingenting som i den grad er i stand til å herliggjøre Gud i denne verden som forløsningen. Og det er det som djevelen, fremfor noen annen ting, de fleste tenker ganske annerledes om djevelen. Men det eneste som djevelen har interesse av, det er å skjule det tema i Bibelen som har med forløsningen å gjøre. Han har ingen interesse av å skjule Gud for mennesken. At folk er opptatt med Gud, og at folk er opptatt med helvete. Og at folk er opptatt med himmelen, og at folk er opptatt med alt det andre som står i Bibelen, bare de ikke tenker på forløsning. For hvis han får ribba oss for forløsningen, så blir Gud stående igjen som den store, allmektige Gud som kommer til å kaste oss i en evig fortapelse. Og det skal fryde djevelen med oss å få mennesker til å tro på en sånn Gud, som skal bare kaste mennesker i en evig fortapelse. Og nei, der er noe hos Gud som han er interessert i å få åpenbare seg i denne verden gjennom forløsningen, som er i stand til å smelte all vår motstand, og smelte all vår likegyldighet, og så kommer i et kor hvor du synger frivillig: «Jeg vil prise min gjenløser.» Det kommer spontant. Det er frivillig. Ja, du kan være ganske sikker. Jeg skal ikke si noe helst mer om det. Men det er noe som en først av alt i den forbindelse vil få gjøre oppmerksom på, som jeg har lagt merke til i Bibelen. Det er det som er bakgrunnen som gjør det nødvendig, og som gjør det så kolossalt verdifullt for oss å få høre gjet om en forløsning i Kristus Jesus. Og den bakgrunnen så gjør det så verdifullt for meg at jeg har fått lært å kjenne til noe som heter forløsningen i Kristus Jesus. Det er en arv som jeg har ifra Adam. Jeg har til vanlig kjent til, altså at vi har arvesynd i oss. Og hvor mye jeg har kjent av det, det er ikke så godt å si. Men det er tre ting som jeg har ervet ifra Adam av, som jeg har gjort erfaring av er ubehagelig. Forferdelig ubehagelig. Hadde jeg bare ikke ervet, hadde jeg bare kunnet vært så lykkelig at jeg kunne bli kommet inn i denne verden uten ervet, så hadde jeg vært et lykkelig menneske. Ikke dratt på en erv, men vært et selvstendig menneske, så var du nå i alle fall ansvarlig for det du selv gjorde. Men her er du, altså kommer du inn i et liv i denne verden, og med det samme du slår dine øyne opp til et liv i denne verden, så drar du med deg en erv. Og de tre tingene som jeg har ervet, det gjorde det at det var det er det beste jeg har hørt i mitt liv. Det er at det var en forløsning ifra den erven. Og det første som jeg ervet, skal jeg nevne alle tre med en gang, og så kan vi lese noe om den forløsningen som man har i Kristus Jesus ifra det der. Og da begynner mitt hjerte frivillig å være med og banke litt fortere i takknemlighet. At det er sant. At det er virkelig en forløsning ifra den erven. Jeg skal nevne dem i rekkefølge. Den første som jeg har ervet, det er Adams dom. Det står i Romerbrevets 5. kapittel og det 16. vers. At den dommen som gikk over Adam, den dommen ble til en fordømmelse for alle mennesker. Det er ingen av oss som går klar den dommen. Det var ikke bare en dom som rammet han, men vi har ervet samme dommen. Dommen ble til fordømmelse for alle mennesker. Jeg for min part, altså, hvis jeg ikke hadde lest Bibelen, så hadde jeg aldri fått rede på disse her tingene. Av meg selv så kunne jeg aldri vite det. For jeg hadde gjort meg opp slike tanker, hvor de er kommet ifra, det vet ikke jeg. Men jeg hadde i alle fall gjort meg opp slike tanker at dommen den måtte lyde på noe annet enn det. Jeg måtte lyde på det at hvis jeg tog meg sammen og levde slik og slik, så skulle jeg få lov å leve. Hvis jeg bare omvendte meg, så skulle jeg få lov å leve. Og hvis jeg altså sluttet å leve stygt og begynte å leve rett, så skulle jeg også få lov å leve. Men her var ikke noe snakk om noen sånne punkter i dommen. Dommen hadde bare ett punkt, og det var fordømmelse. Enten du levde rett eller galt, om du levde godt eller vondt, stygt eller fint. Det var bare ett innhold i dommen. En mann som er dømt til døden, han kan ikke si det at, ja, men nå skal jeg slutte å leve stygt, så skal jeg leve fint, så skal jeg få lov å leve. Nei, dommen er falt. Det er bare en ting som mangler for en som dommen er falt. Det er at dommen skal bli eksekvert. En mann som har fått dødsstraff, han sitter i en dødscelle, og så venter han bare på at dommen skal bli eksekvert. Han vet ikke når det skal skje. Han bare vet at det skal skje. Og et menneske som kommer inn i denne verden, han vet at han skal dø. Men han vet ikke når det skal skje. Og den døden, det er en dødsstraff. Det er forferdelig. Det vil jeg bare nevne, så skal jeg lese noe om den. Det var det første, det er vel det som er mest kjent vi har gjennom ervet. Men det andre vi har ervet ifra Adam, som jeg hadde brug for en forløsning ifra, og som jeg er i denne stunden er takknemlig for, at jeg har en Bibel som er så tydelig, og som er så klar, at jeg kan stå her, og så si at jeg står i et flomlys, og i det flomlyset fra Golgata, så ser jeg meg løst ifra denne erven ifra Adam. Løst ifra dommen. Og det andre, det som jeg hadde ervet, det var skammen. Den skammen som fulgte med. Det så hendte i Edens hage. Da står det gjentatt her i Romerbrevets 3. kapittel, at, som jeg leste, at alle fattes Guds ære, alle sammen. De som er i kjødet, de kan ikke tekkes Gud. Det var en skamfølelse som fulgte med. Og den tredje og den siste tingen er enda verre enn det. Vi har ervet samme natur som Adam hade. Samma dom och samma skam och samma natur. Och Romarbrevet 8 kapitel 7 vers berättar hurledes den natur är som jag och du har ärvat. Och det är ganska otroligt, och det är inte så lätt att tro det, att det är någon förlösning ifrån en slik ärv. Men den naturen, den var slik att ködets attrå, det är icke Guds lovlydig. Det kan heller icke vara det. Sånt var det jag var fatt. Det var ifra det jag hade bruk för en förlösning. Och så är det ett budskap om en förlösning i Kristus Jesus ifra fallet, ifra det man ärva, ifra Adams fall. Ska pröva på om jag kunde få sagt något dyrbart om dessa tre tingar. I denna timen så vill det bli bara också sagt om en förlösning som man har i Kristus Jesus, ifra domen som har ärvat ifra Adam. Och den domen, den är, så långt det går an att läsa sig till ut av Bibeln, så är den nog trifoldig. Det var sagt i första Mosebok, det andra kapitlet och det 17 vers. För på den dag du äter av det, så skall du visselig dö. Det var det som var domen. Och den domen och den döden som var så visselig, den hade han var trifoldig. Jag kan säga först vad det första är. Det är det man känner till, det är det man kan registrera. Det är det man kan sjå med våra ögon här, och det är avskrämligt nog det. Och det väcker frukt nog och angst nog, det som man kan sjå. Och det är det att det alla samman av oss, inte det att vi dör. Det är inte bara det att människorna dör. Men alla, står där i Bibeln, må vi dö. Och grunden för att man må dö, det är för det att det är en straff. Det är en dom. Så döden är inte så oskyldigt. Det är en straff. Det är en dödsstraff på grund av en dom som Gud har dömt. Och så lyder han på dödsstraff. Och så läsen. Och det nåde begynner att närma sig det som gör att jag är... Ja, det ska gott göras. Att människor som får lära och känna och får höra och så sjå lyse ifra evangeliet om härligheten i Kristus Jesus. Det ska skräckligt mycket till och så klara att undra sig det lyset. Och inte bli grepen, och inte bli tagd, och inte bli frälst. Men hvis bara djävulen får hålla det lyset väcke, och hvis bara människorna klarar att hålla sig bort ifrån det lyset, ifrån den värmen, ja, så klarar de att hålla sig väcke ifrån Gud. Men det ska inte vara lätt att undgå att bli frälst. Hvis lyset ifrån Golgata åpenbaras på denna våten, så har det den evnen som lyset har en sommarkväll när det är mörkt om kvällen. Och så har du en lyspera på, så träcker du insekterna till pera utifrån mörker, så kommer de ganska frivilligt. Och sånt var det Herren frälste mig en dag. Han drog mig ut av mörker med att detta evangeliets lys, det kom i min närhet. Och så träckte han mig ut ifrån mörkets makt, och så kom jag in i hans älskade söns rike. Det var inte gott att stå emot. Det var inte gott att klara att stå sig emot när han begynte med sin kärlekhetsfrälsande makt. Men det är inte så vanskligt att hålla sig bort ifrån en Gud som du var rädd. Det var inte så vanskligt för Adam och så skjula sig för den Gud som han var rädd. Men det ska vara skräckligt vanskligt att hålla dig bort ifrån en Gud som du inte blir rädd, men så öppnar sig på denna vidunderliga måten.
at du trekkes inn til hans hjerte, inn til hans favn. Det var hans grenseløse godhet og kjærlighet som ble åpenbart på Golgata. Det var da han frelste oss. Nå skal du høre noe som et mann ikke kunne, men som han kunne. I salme 49, det åttende vers. En mann kan ikke utløse sin bror. Og grunnen for det er at han kan ikke gi Gud løse penger for han, står der. Så at han vedblir å leve. Og grunnen for at han ikke klarer å gi Gud løse penger for han ifra den dommen som Gud hadde uttalt. Så at han slipper dødsstraff, men får lov å leve. Grunnen for det står der, deres livsutløsning er for dyr. Så han må avstå derfra til evig tid. Men så kommer der en som ikke var en mann. En mann kan ikke. Men så kommer der en som ikke var mann. Men så var Gud. En som var født av Jomfru Maria. Et menneske som ikke var av jorden jordisk. Men et menneske som var av himmelen himmelsk. Og så kom Jesus, han som var unnfanget av den hellige ånd. Og så hadde han løse penger, som var gangbar mynt hos Gud. Og så kunne han gi Gud løse penger. Med det resultat at jeg får lov å leve og slippe dødsstraff. Jeg skal prøve om jeg kan forklare det. Jeg skal lese noen skriftsteder. Jeg skulle ønske at dette budskapet kunne bli forkynt. At det ikke bare ble forkynt på et bedehus med få tilhører, men Gud i himmelen gi at det ble forkynt for tilhører som hadde bruk for det. Mennesker som ikke kan gå fri dødsstraffen uten de får høre dette vidunderlige budskap om den Herre Jesus. Om en forløsning i Kristus Jesus, så kan fri ifra dødsstraff. Var det noe jeg hadde et ønske for noen, enten det er på Sævland eller Åkra eller noen plass, så var det det ønsket at de måtte få høre den sannheten, at det var en som klarte å løse dem, og gi Gud løse penger og fri dem ifra dødsstraffen, ifra dødsdommen. 1. Timoteus. Det andre kapittel og det sjette vers. Han gav seg selv som en løsepenge, står der, for alle. Det var ikke bare en annen. Han var i stand til å løse seg fra den straffen. Men han gav Gud løsepenger som var gangbar mynt til å løse alle fra den straffen. Og den løsepengen, det var at straffen rammet ham. Det er et vers i Bibelen, så langt som jeg har funnet, som i en setning forteller på hvilken måte at det blir meg til del. På hvilken måte at det der som skjedde på Golgata, får det resultat at jeg personlig blir løst ifra min straff. Det står i 1. Johannes brev. Det fjerde kapittel og det 16. vers. Vi har trodd og vi har kjent den kjærlighet som Gud har til oss. Har du trodd? Og i det øyeblikket at jeg begynner å tro, at straffen rammet ham, så er det ikke bare en troesak, men så begynner jeg å kjenne noe. Jeg har trodd, og så har jeg kjent den kjærlighet som Gud har til oss. Er den kjærligheten blitt gått opp for deg, er du kommet til troen på han, har du kjent det, har du kjent den frigjørende kraft du har. Da dette budskap, jeg forsto i floden sank jeg ned, og frelse fant i Jesu blod som varer. Og det er godt å finne noe som varer. Og det er enda bedre å finne noe som evig varer ved. Tenk dere en forløsning i Jesu blod som varer, og som evig varer ved, så frir meg ifra alt som heter med straff. Straff! Straffen rammet han. Jeg har kjent. Lær meg din kjærlighets frelsende makt. Jeg kjenner ingenting i denne verden så har en sådan makt til å smelte mitt hjerte som har en kjærlighets frelsende makt. Da kjente jeg noe. Så tok knekken på min likegyldighet. Så tok knekken på min fiendskap. Og så vant han meg. Og så er jeg frivillig med blant deg. Jeg vil prise han som døde. Korsets bitre død en gang. Det er spørsmål i det kapittelet der i 1. Johannes brev, om du fremdeles er fruktsom. Er du forløst? Dette her er noe som kan kjennes. Det er ikke bare noe som skal troes. Vi har trodd, og vi har kjent. Og det vi har kjent etterpå vi kom til troen, det er at straffen, den drev han ut. Han drev frykten for straffen ut. Den som frykter har straffen i seg. Hvis det skal være redde Gud, så er det bare fordi at jeg er redd straff, at straffen skal ramme meg. Og så lenge jeg er redd at Gud skal straffe meg, ja, så blir jeg redd Gud. Jeg blir redd. Men så trodde jeg, og så kjente jeg, den kjærlighet som Gud har vist imot oss når Kristus forløste oss på Golgata, så tok han straffen. Og så er det ikke frykt lenger, for han har drevet straffen vekk. Nå ser jeg at straffen er i han, og så har jeg ingen straff i meg selv. Jeg vet ikke om jeg klarer å få lese et vers til deg, og kunne dette bli resultat av denne timen, at du skulle slippe å ligge og være redd noen gang, ikke i eneste natt, ikke i eneste stund. Når du var alene, når du ikke kunne slå tankene vekk med selskap og samtale, men du er alene, alene med de egne tanker, alene med Gud. Og igjen en dag så står du der, og skal du møte den hellige Gud. Tror du skal bli redd? Og det skal være med frykt og angst og redsel at du skal møte Gud. Tenk om denne time kunne føre frem til at du fikk se forløsningen i Kristus Jesus. Skal du høre et vers i Apostlenes gjerninger? Det er 8. kapittel, og det 33. vers. Det var teksten som Philip fikk anledning til å bruke, som han hørte Hoffmannen leste fra profeten Esaias. Og i Apostlegjerningene 8:33 står det at han hørte han leste i hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Nå må jeg få lov å spørre deg. Er denne dommen blitt borttatt over deg? Og før dommen er blitt borttatt over deg, så er du ikke forløst. Så er du ikke personlig forløst. Men i det øyeblikk at jeg kommer til troen på den Herre Jesus, og så kjenner jeg, for en kjensel, jeg kjenner den kjærlighet som Gud har til meg. Dommen over meg er borttatt. Ikke bare at de har funnet på at det rimte og så synger slik, ren og rettferdig, himmelen verdig, Gud nu forkynner. for alle riker dømmer selv og sier at denne han er fri. Det er ikke bare ord, det er ikke bare menneskediktning, men det er en dekning for det for de som har opplevd forløsningen i Kristus Jesus. Dommen er tatt bort. Ja, men er det sånn? Ja, men det kan jo ikke stemme det at den dødsdommen er tatt bort for. Inntil denne stund så har jo alle de troende som er blitt frelst, de har jo dødt på samme måten som ufrelste folk, så det kan ikke stemme det at dommen er tatt bort, at dødsstraffen er tatt bort. Jo, det kan du skrive opp at han er. Du kan være ganske sikker på at den som er blitt frelst, når han går ut av denne verden, så er det ingen dødsdom som blir eksekvert. Når et menneske er blitt frelst, vet du hva det da står i Bibelen? Det er noe fenomenalt fint. I Romerbrevet, det 14. kapittel, og det 8. vers. Og det er bare ett ord som avslører den forskjellen. Romerbrevet 14. kapittel og det 8. vers. Om vi dør. Hvis det hadde vært likt som før, så hadde det stått når vi dør. Men det står da slett ikke i Bibelen. For et troende menneske er ikke nødt til å dø lenger. Det er ingen dom. Det er ingen dom som lyder på dødsdom for et troende menneske. Derfor så heter det i skriften nå, om vi dør. Ja, hva er det da som er årsaken til at et menneske dør, hvis det ikke er dødsstraff? Hvis det ikke er en arv fra Adam? Ja, der står videre der hva som nå er årsaken. Om vi dør, ja, så dør vi for Herren. Det er hans skyld. Hva er det du sier? Er det hans skyld at jeg dør? Ja, det er hans skyld, og bare hans. Når jeg er ufrelst, så er det Adams skyld at et menneske dør, og bare det. Men når jeg blir en frelst, så er det ikke Adams skyld. Og det er ikke min skyld, men det er Herrens skyld. For hvis Herren reiser seg ifra der han sitter, så vil det ikke være noen troende som kommer til å dø mer. Se, jeg sier, er det en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove. Vi skal ikke alle dø. Vi er ikke nødt til å dø. Det er ingen dødsdom over oss. Men så lenge så Herren sitter ved Faderens høyre hånd, så er det den eneste måten han kan få oss hjem på. Det er bort ifra legeme og hjem til Herren. Men det er ingen straff. Det er ingen som blir straffet med å komme til himmelen. Og langt ifra det, jeg sier de frelse sammen, de blir forfremmet til herligheten. De blir ikke straffet til himmelen. Jeg har aldri hørt de etter det at de får en sånn straff og blir straffet med og så blir flyttet her og får til himmelen. Å nei, det er ikke straff. Når et menneske så hører Herren til, skal ut av denne verden. Og skal jeg fare herifra. Og så skal jeg være med Kristus, og det er meget, meget bedre. Det er forløsningen i Kristus Jesus. Så har fritt oss ifra å møte en dødsstraff, en dødsdom som skulle eksekveres. Og så møter vi en skygge av døden, som skal bare gjøre det bedre for oss. Jeg kan ikke si noe stort mer om det, men jeg skal prøve i de siste minutterne å bare nevne noe av det. To andre ting som der ligger i den dommen, for det var bare første avdeling i den dommen som er eksekvert i dødsøyeblikket. Når et menneske oppgir ånden, så er det spørsmål i Bibelen, hvor er han da? Det står nok i Bibelen at det er menneskets dom en gang å dø, og deretter. Så kommer det et deretter. Og det som kalles, eller som er forbundet med deretter i Bibelen, etterpå døden, det kalles for dødsrikets, eller dødens redsler, og dødsrikets angster. Og en ting er det å være frelst og forløst ifra selve døden, at ikke det skal være noen straff som skal møte meg en dag, så skal eksekveres på meg. Det er vidunderlig for meg å ha det lyset over min bortgang. Og det er vidunderlig å ha det lyset over noen av sine kjære når de er gått bort. Det var ikke en dødsstraff som rammet dem. Det var ikke en dødsdom som ble eksekvert. Men det var Herren som tok dem hjem. Det var Herren som tok dem hjem. Nå fikk han ha dem hos seg i sin nærhet, bort ifra legeme og hjem til Herren. Men i forbindelse med døden så er han også frelst ifra det som heter dødens redsler. Dødsrikets angster. Men du, tror du det? Tror du det bare på overspente nerver som gjør at folk er rett, kjenner noe av disse dødsrikets redsler og denne dødens angster? Er det bare selve døden som lager denne grufulle angsten hos mennesker? Er det bare nervene som spiller et puss, eller er det noe å være redde for etterpå? Du gruer i denne verden, hvor jeg er takknemlig for. Etter det jeg har lest i Bibelen, så er jeg så takknemlig for forløsningen. I Kristus Jesus ikke bare har frelst meg ifra en død, at det skulle være en dødsstraff, men så har frelst meg ifra dødsrikets redsler. Så når jeg skal fare herifra, så skal jeg ikke ned i dødsriket. Jeg skal ikke fare ned i det hele tatt, jeg skal fare opp. Det skal ikke være en nedstigning for meg i mitt erfaringsliv, i mitt opplevelsesliv. Så skal det ikke være noen nedgang. Det skal ikke være noe som skal bli mindre. Det skal ikke bli forringet ved at det går bort herifra. Det skal være en oppgang. Å fare herifra, det vil være en oppgang. Og det vil være en oppgang i bevisst liv med Gud. Og en skal leve sterkere. En skal nyte Guds livet rikere når en er borte ifra legemet og er hjemme hos Herren. En nyter det her når en er borte ifra Herren og i sitt legeme. Men når jeg tenker på deg som ikke er forløst, når det står noe om deg glutter, det er ikke så mye av den usette verden som jeg kjenner til. Det som er helst så skremmer oss, det er slik vi kjenner døden ifra denne siden, og det vi ser herifra, det er noe frastøtelig. Med en gang et menneske er blitt lik, så er det noe frastøtelig, selv om det var noen av de som vi var mest glad i. Så er det noe som vi trekker oss på grunn av det. Men du gruer deg grannet av glutt, av åpninger, inntil den usette verden inne i dødsriket som Bibelen gir oss. Når det står i Lukas 16, så står det, han slo sine øyne opp. Han hadde aldri hatt øya for slikt noe her i liv. Han hadde aldri hatt øya for dødsriket her i liv. Og du gruer, det er mange her rundt omkring som har lite øya for det som kommer deretter. De har øya for alt mulig i denne verden. Men da slo han sine øyne opp. Og det han da så, og det han da erfarte, og det han da erkjente, det var pine. Bare pine. Han slo sine øyne opp i pine. Jeg skal ikke rose meg av at jeg har svært mye øya for den usette verden her og nå. Jeg er takknemlig for det jeg har fått sitt av det usynlige. Vi har det usynlige for øyet. Men jeg vet, på grunn av den forløsning i Kristus Jesus som jeg har, så vet jeg i det øyeblikk at jeg slokner her. Da skal jeg slå mine øyne opp. Og da skal det være i herlighet. Da skal jeg få øya for hva det vil si å være frelst. Om jeg hadde lite syn på det her, så skal jeg ha bevissthet som kan nyte det. Å få minutter om å gjøre, kan man deg for tronen høre. Det er ikke sikkert det vil gå så lenge. Så har vi det der. Og nyte det i en høyere grad enn vi noen gang har hatt anledning til og nyte av livet i Gud mer. Det er forløsningen. Forløsningen i Kristus Jesus, som kommer her i denne verden og tilbyr håp om evig herlighet for alle mennesker. En forløsning som kan fri oss ifra Adams dom, som vi alle har ervet, så at de kan få evig herlighet. Ja, jeg vet ikke, jeg tror det skal være skrekkelig vanskelig å stå Gud imot hvis den kommer under den innflytelsen. Kan du dette for små, synger sangeren, bort fra frelseren gå, når du byder så kjært av den Gud. Det siste så er det, skal bare nevne det, så skal jeg ikke si noe mer om det. Men det er ikke det, det er ikke endelige. Det var ikke det endelige det han så når han slo sine øyne opp i dødsriket. Det er ikke noen mennesker som skal bli i dødsriket for evig. Det er ikke det som er fortapelsen. Det er ikke det som er evigheten. Det er ikke det som er den evige tilstand for de som går fortapt. Men i 2. Peters brev, det andre kapittel, står det i det 9. vers at Herren vet å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag. Så de som har gått inn i, ut av livet ufrelst, de er i varetekt. De er ikke i det endelige oppholdsstedet i evigheten der de er nå. De er bare i varetekt. Det er noe med denne dommen som er trefoldige. Det endelige ventes ennå på. Selv de som gikk fortapt før vannflommen, de har ennå ikke fått den siste del av dommen. De er fremdeles i dødsriket i varetekt. Og de som synder og spotter Gud i Sodoma og Gomorra, de står der i Judas brev, de ligger for våre øyne som et eksempel på de ugudelige som skal gå fortapt. Og de er eksempel i det de lider, ikke i det de led, men i det de lider en evig ildstraff i varetekt til dommens dag. Og så kommer den siste. Når de skal dømmes vekk ifra varetekt, og så skal den siste dommen bli eksekvert, når gravene skal åpnes, og når den hvite tronen skal reises, og du ser de døde, små og store, stå for Gud. Det er den store, hvite tronen. Vi synger en sang, og jeg kan også være med oss og synge det verset hvis jeg legger en annen betydning enn det står i sangen, men jeg kan ikke synge den hvis jeg ikke gjør det. For vi synger i det verset, store Gud, vi lover deg, så står det, for den hvite trone står, syngende den store skare, det er ingen som synger der. Der er ingen som synger for den store hvite tronen. Der er bare en eneste tone der, og det er gråt. Der høres det et skrik av alle de som står der. De ble kastet i ildsjøen, og så hørte de et skrik av de som for i ildsjøen, eller i dødsriket der med Koras barn og jord og rivna. Og folk hørte skrike de sette inn, og de for levende i dødsriket. Det er det eneste som kommer til å høres der. Og jeg skal i hvert fall aldri, hverken i tid eller i evighet, glemme noen gang å prise han som har gitt meg forløsning. Ifra dommen, så hadde jeg ervet. Ifra Adam, så hadde jeg gitt meg en sånn død, en sånn dødsrike. En sådan ildsjø i evighet, hvis jeg ikke hadde fått hørt evangeliet om forløsningen i Kristus Jesus, hvis jeg ikke var kommet til troen på det, hvis jeg ikke hadde kjent den kjærlighet Gud viste mot oss i Kristus Jesus. Det er bare et skille, og det er den som tror han har evig liv. Og så er det den som ikke tror han skal ikke se livet. Det er ikke noe annet skille, alt annet er kunstig. Derfor er det bare spørsmål om jeg får lov å høre, om jeg får lov å lese, om jeg kommer til troen på han som døde korsets bitre død en gang. Så fridde meg ifra straffen, ifra dommen. Kommer ikke til dom. Blir ikke dømt. Der er ingen fordømmelse. For Kristus har løskjøpt oss ifra alt som har med dom og straff. Er det underligt? Jeg må si at det er mer underlig sånn som det nå blir innenfor. Nå er vi snart blitt apatiske, følelsesløse, reaksjonsløse. Jeg begriper ikke hva som går an. Jeg må klype meg i fingrene og spørre Arnold, er du bevisstløs og blind, eller hva er det for noen ting? For før så sång jeg og var med på det og kjenne det av og til noe at det tar. Vi stemmer i en frydesang om frelsen full og fri. Emanuel, på korset hang ut gjød sitt blod for meg, hvor salig ved Jesu blod jeg er. Ja, salig, gjør Gud vår frelser oss. Herre Jesus, vi kjenner i alle fall, som han sa Peter, Jesus, du som vet alt, du vet i alle fall at jeg har deg kjær. Om det ser nok så kalsligt ut og kjøligt ut, det er vanligt. Om det er få andre som kan merke det, så vet du, Jesus, du som vet alt, du vet jeg har deg kjær. Og grunnen til at jeg har deg kjær, det var at du kjøpte meg med ditt blod, ifra fri, ifra straff, fri ifra dom, og fri ifra pine. Herre Jesus, måtte du kunne velsigne vår sjeler på en sådan måte at dette kunne formidles på en troverdig tillitsfulle måte til stadig nye mennesker. Vi ber om, vil du velsigne møtene våre, veker vår, måtte det kunne bli at vi kunne hjelpe hverandre, ikke stå i veien for en annen, og hindre din nåde, men måtte det være en vei, så du kunne få lov å komme til nye mennesker med trøst. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen.